At the conclusion,
sa pagtatapos ng pananalita ni Pangulong Uthdorf, aawitin ng choir ang manatili sa piling ko. Kukumpasan sila ni Joseph Scholes at sasaliwan ni Lydia Speth. Ang pangwakas na panalangin ay iaalay ni Brett Thompson. Pribilehiyo ko na kayong ipakilala ang tagapagsalita ngayong gabi. Si Pangulong Dieter F. Uthdorf ay tinawag na pangalawang tagapayo sa unang panguluhan noong ikatatlo ng Pebrero taong 2008 sinang-uyunan siya bilang miyembro ng Quorum ng 12 Apostol ng Asimbahan sa Kristo ng mga Banal sa Manguling Araw noong ikalawa ng Oktobre taong 2004 at naglingkod bilang General Authority mula pa noong Abril 1974 nang matawag siya bilang General Authority siyang Senior Vice President ng Flight Operations at Chief Pilot ng Lufthansa German Airlines. Si Pangulong Uthdorf ay isinilang sa dating Czechoslovakia. Lumaki siya sa Zwickau, Germany, kung saan sumapi sa simbahan ng kanyang pamilya noong 1947. Pinakasalan ni Pangulong Uthdorf si Harriet Reich noong 1962. Sila ay may dalawang anak at anim na apo. Pangulong Uthdorf?
My dear brothers and sisters,
mahal ko mga kapatid, kung gagawin nating sawikain sa ating buhay ang dalawang himnong katatapos lang nating marinig, praise to the Lord, at gawin ng tama, makakabalik tayo ng ligtas sa ating Ama sa Langit. Kay ganda ninyong tignan. Sa aking isipan, nawawari ko ang marami pang ibang magagandang mukhang katulad ng sa inyo, mga kabataang miyembro ng simbahan ni Hesus Kristo ng mga banal sa mga huling araw, sa lahat ng bansa sa buong mundo. Maaring hindi kayo magkakamukha, pero napakarami ninyong pagkakatulad. Itinuturon ko itong isang piling atas. At nagpapasalamat ako kay Pangulong Monson sa pagkakataong ito na makapiling kayo ng ilang minuto. Isa sa pinakamagagaling na kwentista sa buong kasaysayan ang manunulat na Danish na si Hans Christian Andersen. Sa isang kwento niya, ang pangit na bibi, natuklasan ng inang pato na kakaiba ang laki at napakapangit ng isa sa bagong pisang mga bibi niya. Noong una, inisip ng ina kung itlog ng pabo ang napisa niya. Pero nakakalangoy naman ang pangit na anak na singhusan ng iba pa niyang mga anak. Kaya naisip niya na talagang abnormal at pangit lang ang pobre. Gayunman, ayaw lubayan ng iba pang mga bibi ang pangit na anak. Walang awa nila itong pinahirapan. Pinagtutuka at tinukso at naging miserable ito. Sa huli, ipinasya ng pangit na bibi na mas makakabuti sa lahat na iwanan niya ang kanyang pamilya, kaya lumayas siya. Sa matinding ginaw noong unang taglamig na mag-isa siya, halos mamatay sa ginaw ang pobreng bebe. Pero kahit paano, ay nakaraos siya. Sa kabila ng kanyang mga kawalan, nadama niyang lumalakas siya at gustong-gusto niyang palaparin ang kanyang mga pakpak at lumipad, kahit nag-iisa siya. Isang araw, nakita niyang nagliliparan sa ibabaw niya ang isang langkay ng mariringal na ibon na simputi ng niebe, mabining kumilos, maganda at mahaba ang liig at malapad at elegante ang mga pakpak. Ah, kay gaganda at kay sasayang nilikha. Inasam ng pangit na baby na sumama sa paglipad nila. Natakot siyang baka patayin siya ng mga ito dahil napakapangit niya. Pero ipinasya niya na mas mabuti na yon kaysa tukain ng ibang mga hayop magpakailanman o mamatay sa ginaw sa taglamig. Kaya lumipad siya at sinundan sila sa isang magandang lawa kung saan lumapag ang mga ito sa tubig. Paglapag niya, tumingin ang pangit na bibi sa tubig at naaninag niya ang isang maringal na gansa. Unti-unti, hindi makapaniwala noong una, nalaman ang pangit na bibi na sarili niya ang naaninag niya. Sa gulat niya, binati siya ng ibang mga gansa. at sumang-ayon pa sila na siya ang pinakamaganda, pinakamaringal sa lahat ng gansa. Sa huli at sa wakas, natuklasan niya kung sino siya talaga. Gaya ng baby na ito, minsan ang nadama ng karamihan sa atin na hindi tayo kabilang. Karaniwan ay nalilito tayo sa buhay na ito dahil lamang sa hindi natin nauunawaan kung sino tayo. Napakaraming nabubuhay sa pag-aakalang hindi sila mahalaga, samantalang ang totoo, sila ay elegante at walang hanggan. Mga nilikhang walang hanggan ang halaga na may potensyal na di kayang wariin. Ang pagtuklas kung sino tayo talaga ay bahagi ng dakilang pakikipagsapalarang tinatawag na buhay. Ang pinakamatatalinong isipan sa mundo ay nahirapan ng husto sa mga katanungang ito. Saan tayo nagmula? Bakit tayo narito? Ano ang mangyayari pagkamatay natin? At paano nagkakaugnay ang lahat ng ito? Ano ang ibig sabihin nito? Kapag naunawaan natin ang mga sagot sa mga katanungang ito, hindi lang sa isipan, kundi sa puso't kaluluwa, maunawaan natin kung sino tayo. Madarama natin na para tayong lagalag na sa huli ay nakauwi. Kagaya tayo ng batang gansa na sa wakas ay natuklasan kung sino siya talaga. Maliwanag na rin ang lahat sa huli. Ang hamon ay na ang mga sagot sa mga katanungang ito ay talagang hindi kayang malaman ng tao. Ang mga tanong tungkol sa mga espiritual na bagay ay kailangan ng mga espiritual na sagot. Yaong mga tumatanggi sa paghahayag at nagpipilit na makakita ng ebidensya ay maaari lang hulaan o ikaila na may buhay bago o pagkaraan ng buhay na ito. Dahil dito, maaring hindi nila maunawaan kailanman kung sino sila talaga o ano ang tunay na layunin ng buhay. Gayunman, bilang mga miyembro ng simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw, pinagpala tayong magkaroon ng mga sagot sa mga katanungang ito at malaya nating ibinabahagi ito sa lahat ng makikinig. Alam natin ang mga ito, hindi dahil nahulaan ng isang may pinag-aralan o naipaliwanag ito ng siyensya. Nasa atin ang mga sagot dahil inihayag ng mga sugo ng langit ang mga hiwagang ito sa tao. Ang kaalamang iyon ay para sa sino man sa daigdig na ito na tapat ang puso sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na espiritu. Hindi ito maliit na bagay. Sa buong kasaysayan, nag-alok sana ng pantubos ng isang hari ang mga emperador at pilosopo para sa ibinigay sa atin ng Diyos ng libre sa panahon natin. Dahil siya ay maawain at mahal niya ang kanyang mga anak, muling ibinigay ng Diyos sa mga huling araw na ito ang katotohanan kung saan tayo nagmula, bakit tayo narito, at saan tayo papunta. Mahal ko mga kaibigang kabataan, sa kaalamang ito ay maaaninag ninyo ang inyong sarili sa tubig. Tinitiyak nito sa inyo na kayo ay hindi karaniwan, tinanggihan o pangit. Kayo ay may kabanalan. Mas maganda at malwalhati kaysa maaari ninyong isipin. Binabago ng kaalamang ito ang lahat. Binabago nito ang inyong kasalukuyan. Mababago nito ang inyong hinaharap. At mababago nito ang mundo. Alam na alam namin, mahal kong mga kabataang miyembro ng simbahan, saan man kayo naroon, na marami kayong hamon sa buhay. Sa pagkausap sa inyong mga leader at sa bawat isa sa inyo, nalaman ko ang lawak ng inyong mga problema. Pumili na ako sa maraming katanungang natanggap ko. Ilan lang na, sa palagay ko, ay pinakamahirap at pinakamabigat na problema ang umaapekto sa inyo ng mga kabataang banal sa buong mundo. Ngayon, sana'y maikintal ko sa inyong puso't isipan kung paano kayo matutulungan ng kaalaman kung sino kayo para matagumpay na madaig ang pinakamahihirap na problema sa buhay. Narito ang unang tanong. At sabi nila, nalulungkot ako at nanghihina. Kung minsan ay parang mas mabuti pang mawala na ako sa mundo, bakit pa ako dapat mabuhay? Lilinawin ko lang, ang matinding kalungkutan at pag-iisip na magpakamatay ay hindi maliliit na bagay at dapat seryosohin. Hinihimo ko ang mga nalulungkot o nag-iisip na magpakamatay na magpatulong sa mga mapagtitiwalaang propesyonal at mga leader ng simbahan. Kung may kakilala kayong nag-iisip na magpakamatay, maging tunay na kaibigan at tiyaking siya ay matulungan. Sana'y malaman ninyo na mahal namin kayo at nais namin kayo magtagumpay at sumaya sa buhay. Matapos sabihin yan, karamihan sa mga tao ay minsan ang nakadama ng lungkot o kakulangan. Natural lang ang magdusda sa sarili o malungkot kung minsan. Ang tanong na, bakit pa ako dapat mabuhay ay ibang paraan lang ng pagsasabi ng lumang mga katagang isinulat ni William Shakespeare. 400 taon na ang nakararaan at sinambit ng milyong-milyong Hamlet sa buong mundo simula noon. Gagawin ko ba o hindi? Yan ang tanong. Pero mali si Shakespeare. Mali siya. Ang tanong ay hindi, gagawin ba o hindi? May iba pang mga opsyon maliban sa simpleng kontradiksyong yan. Para sa akin, mas gusto ko pang bumaling sa si Hamlet sa mga manonood at sabihin, batid na ako ay anak ng Diyos, ano ang kailangan kong gawin at kahinatnan para maging karapat-dapat sa potensyal na ito? Iyan ang tanong. Nakikita kong sang-ayon kayo. Ngayon, naunawaan ko na ang gayong pag-i-edit ay makakasira sa pinakadakilang obra maestra sa panulat sa buong kasaysayan. Magkagayon man, kung susulat ako ng script para sa inyo, iyan ang isusulat ko. Isipin kung saan kayo nagmula. Kayo ay mga anak ng pinakadakila, pinakamalwalhating nilalang sa sansinukob. Walang hanggan ang pag-ibig niya sa inyo. Hangad niya ang pinakamabuti para sa inyo. Palagay ba ninyo gusto ng ating Ama sa Langit na malungkot kayo at manghina? Hindi niya gusto yon. Nagbigay siya ng mga utos na siyang maharlikang landas ng buhay na may layunin, kapayapaan at kagalakan. Kailangan lang nating sundan ito. Ang pagkaalam at pamumuhay ng mga utos ng Diyos ay talagang humahantong sa kaganapan at kagalakan. Ang ating tadhana ay mas dakila kaysa kaya nating wariin kung naunawaan lang natin kung sino tayo at ano ang nakalaan sa atin. Mag-uumapaw ang pasasalamat at kaligayahan ng ating puso at bibigyang liwanag nito kahit ang pinakamadilim na kalungkutan sa liwanag at pag-ibig ng Diyos. Sa susunod na malungkot kayo, alalahanin kung saan kayo nagmula at saan kayo papunta. Sa halip na lukubin ng lungkot ang inyong isipan, piliing magtuon sa mga bagay na pupuspos ng pag-asa sa inyong kaluluwa. Malalaman ninyo na ang mga bagay na ito ay laging nauugnay sa paglilingkod sa Diyos at kapwa-tao. Ganun yun palagi. Alalahanin na ibinigay sa inyo ng Panginoon ang kanyang salita sa mga banal na kasulatan. Taimtim na manalangin sa kanya, kausapin siya araw-araw, matuto tungkol sa kanya, at tumahak sa kanyang landas. Maglingkod sa Diyos at sa inyong kapwa-tao. Alalahanin na may panahon para umiyak, ngunit may panahon din para tumawa, panahon para tumangis at panahon para sumayaw. Kung matagal nang masama ang loob ninyo, panahon na siguro para papasukin ang liwanag ng anak ng Diyos sa puso ninyo. Pakiusap, tumingin lang sa tubig at aninagin ang tunay ninyong pagkatao. Alamin ang layunin ng paglikha sa inyo. Ibaling ang inyong tingin sa malayo. Makabubuting tumawa kayo. Makabubuting maging masaya kayo. Iparinig ang inyong tinig at purihin ang Panginoon sa pamamagitan ng pag-awit, ng musika, ng pagsasayaw, at ng isang panalangin ng papuri at pasasalamat. Hindi kumawari ang isang langit na puno lamang ng mapapanglaw na nilalang na hindi nagsasalita kahit kailan o hindi nagagalak sa musika at pag-uusap-usap. Hindi langit yan para sa akin. Natitiyak kong hindi kayo nilikha para gugulin ang mga oras at araw sa buhay ninyo na nakahiwalay sa isa't isa sa pag-aalala o kawalang pag-asa. Nilikha kayo upang magalak. Kaya pasalamatan natin ang mawain mga pagpapala ng masaya at mapagmahal na Ama sa Langit. Hindi ninyo kailang maghintay ng pahintulot na puspusin ang inyong puso ng pasasalamat at kaligayahan. Magagawa ninyo ito mabuting mag-isa. Magsama-sama kayo mga kabataan sa inyong mga ward o branch at maging sa kalapit na mga stake at district. Sama-samang magsayaw, mag-aral ng ebanghelyo, gumawa, maglingkod sa inyong kapwa at magsaya sa paggawa nito. Taimtim kong dalangin na mapuspos ng mapayapang pag-ibig ng Diyos ang kaluluwa ninyo sa pagkaalam kung sino kayo at anong marinyong kahinatnan sa pinangningas ng kalooban ninyo ng kaligayang nararapat sa inyong tunay na pamana sapagkat ang totoo kayo ay mga prinsipe at prinsesa, mga hari at reyna. Ang pangalawang tanong na naririnig namin sa inyong mga kabataan at muli kong sasambitin, nalulungkot ako. Matagpuan ko kaya ang nakatakdang mapangasawa ko? Hinihintay ninyo ang tanong na yan, hindi ba? May ilang bagay akong gustong sabihin tungkol sa paksang ito, pero simulan natin. Simulan natin sa konsepto ng paghahanap ng isang taong nakalaang makasama ninyo, ang taong perpekto para sa inyo. May isang lumang kwento tungkol sa isang babae sa isang paghuhukay ng mga arkeologo na nakatuklas ng isang tila sinaunang lampara. Nang hihimasin niya ito, lumabas ang isang genie na inalok siya ng isang hiling. Nag-isip siya sandali at humiling ng kapayapaan sa mundo na magmahalan at magkasundo-sundo ang mga tao magpakailanman. Pinag-isipan ng genie ang hiling niya at sa huli ay sinabi, "Imposible ang hinihiling mo. Ang paghiwa-hiwalay ng mga tao sa mundo ay napakalalim at napakatagal ng umiiral. Umiling ka na lang ng iba. Kahit ano, wag lang yan." Muling nag-isip ang babae at sinabi, "Naririyan lang ang isang taong nakalaang makasama ko. Gusto ko siyang makita, isang lalaking gwapo, maalalahanin at mapagbiro. Tutulong sa loob ng bahay, mahilig sa bata, hindi nanonood ng sports palagi. Maganda ang trabaho. Kaligayahan ko ang unang iniisip, isang lalaking sasamahan ako sa pamimili at makakasundo ng aking pamilya." Sandaling pinag-isipan ng genie ang hiling niya, bumuntong hininga at sumagot, "Titingnan ko ang magagawa ko tungkol sa kapayapaan ng mundo." Alam ko na maaaring madismaya ang ilan dito, pero hindi ako naniniwala na iisang tao lang ang tama para sa inyo. Palagay ko umibig ako sa asawa kong si Harriet na kasama ko ngayong gabi nang una ko siyang makita. Magkagayon man, kung nagpasa siyang magpakasal sa iba, naniniwala ako na may makikilala at ibigin akong iba. Walang hanggan ang pasasalamat ko na hindi nangyari ito. Pero hindi ako naniniwala na siya lang ang tanging magpapaligaya sa akin sa buhay na ito ni ako sa kanya. Ang isa pang pagkakamaling madali ninyong magawa sa pakikipag-date ay ang asahang makita na perpekto ang taong kasama ninyo. Ang totoo, kung may kilala kayong mga taong perpekto, hindi lang ninyo sila talagang kilala. Lahat ng tao ay may kapintasan. Ngayon, hindi ko sinasabing ibaba ninyo ang mga pamantayan ninyo at pakasalan ninyo ang isang taong hindi magpapaligaya sa inyo. Ngunit ang isang bagay na nalaman ko habang tumatanda ako ay na kung handa akong tanggapin ng isang tao, kahit may kapintasan ako, dapat ay handa rin akong magpasensya sa mga kapintasan ng ibang tao. Yamang hindi ninyo makikita na perpekto ang asawa mo at hindi yun makikita ng asawa mo sa iyo, ang tanging pagkakataon mong maging perpekto ay magkasama ninyong sikaping maging perpekto. Yan ang sikreto. May mga taong hindi nag-aasawa dahil akala nila ay kulang sa magic ang relasyon nila. Kapag sinabi kong magic, ibig sabihin nito ay pagkaakit. Ang umibig ay magandang damdamin at hinding-hindi ko kayo papayuhang pakasalan ng isang taong hindi ninyo iniibig. Magkagayon man, at isa pang bagay ito na mahirap tanggapin kung minsan, kailangang patuloy na maipadama ang pagkaakit na iyon. Kapag nagtagal ang magic sa isang relasyon, iyon ay dahil pinapangyari iyon ang magkasintahan. Hindi dahil may kung anong hiwagang nagtulak sa kanila na madama iton. Ang totoo, kailangan itong pagsikapan. Para magtagal ang isang relasyon, may sariling magic ang magkasintahan at ginagamit nila yan para manatili ang pag-iibig nila. Kahit sinabi ko na hindi ako naniniwala na may kaisa-isang nakatagdang mapangasawa ninuman, ito ang alam ko. Kapag ikakasal ka na, ang mapapangasawa mo ang siyang nakatakda para sa iyo. At tungkulin at responsibilidad mong sikapin araw-araw na panatilihin niyong gayon. Kapag ikakasal ka na, tapos na ang paghahanap mo sa nakatakda mong mapangasawa. Ang ating isipan at kilos ay nauuwi sa paglikha matapos maghanap. Ngunit paano naman ang mga nawawalan ng pag-asa makakita pa ng walang hanggang asawa? Una, huwag sumuko. Dumalo sa mga aktibidad, makipagkilala at gawin ang lahat na magagawa ninyo. Alam ko na mahirap makipag-date. Ang matanggihan ay isa sa pinakamasakit na mararanasan natin. Maniwala kayo. Alam ko ang pakiramdam niyon. Umibig ako kay Harriet bago pa siya umibig sa akin. Pero hindi yun nakapigil sa akin. Hinding-hindi. Humanap ako ng mga paraan para naroon ako kung saan siya naroon. Na mga siwa ako sa sacrament sa simbahan, gumawa ako ng paraan para ako ang magpasa nito sa kanyang pamilya. Ginawa ko noon ang lahat para pahangain siya, pero ang tingin yata niya sa akin ay batang isip ako. Talagang wala akong nakitang kislap sa kanya. Nawalan ako ng pag-asang makumbinsi siya na maaari akong maging higit pa sa kaibigan at gusto ko yun. Tama?
So I went away.
Kaya lumayo ako, sumali sa Air Force at naglakbay sa kabilang panig ng mundo para dumalo sa pilot training sa Estados Unidos. Pagbalik ko sa Germany nang makatapos ako sa training bilang fighter pilot, ilang taon pagkaraang una ko siyang makilala at saka lang ako tiningnan ang magandang dalagang ito at sinambit niya ang mahiwagang mga salitang kinasabikan kong marinig. Binata ka na ngayon kaysa noong huli kitang makita.
When I heard this,
mabilis akong kumilos pagkaraan. At ilang buwan lang, pinakasalan ko ang babaeng minahal ko ng napakatagal na panahon.
So don't give up,
kaya huwag sumuko mga kapatid. Dahil lang sa tinanggihan kayong minsan o makalawang beses o tatlo o apat o ilang daang beses, huwag mawala ng pag-asa. Mga kapatid, ang sikreto sa paghahanap ng pangarap ninyong babae ay makipagkilala sa marami at kapag umibig kayo at tama ang pakiramdam ninyo, alukin ninyo ng kasal. Kung humindi siya, patuloy kayong maghanap at magdasal hanggang sa huli ay madala ninyo sa altar ng templo ang dalagang iyon. Kaya huwag sumuko. Ngayon mga babae, magdahan-dahan. Okay lang kung tumanggi kayo sa mga hiling na makipag-date o alok na magpakasal. Pero, dahan-dahan lang sana. At mga lalaki, simulan na ninyong magtanong. Napakarami sa ating mga dalaga ang hindi nakikipag-date kahit kailan. Huwag akalain na may ilang babaeng hindi sasama sa inyong lumabas. Kung minsan nagtataka sila kung bakit walang nagyayaya sa kanilang lumabas, magtanong lang at maghandang magpatuloy kung hindi ang sagot. Pero magtanong. Ang isa sa mga kalakarang nakikita natin sa ilang bahagi ng mundo ay bumabarkada lang ang ating mga kabataan at malalaking grupo kaysa nakikipag-date. Kahit walang masama sa madalas sa pagsasama-sama sa ibang mga kaedad ninyo, hindi ko alam kung talagang makikilala ninyo ang mga tao kapag lagi kayong nasa grupo. Ang isa sa mga bagay na kailangan ninyong malaman ay kung paano makipag-usap sa opposite sex. Ang magandang paraan para matutuhan ito ay mag-usap kayo ng sarilinan nang walang hiya-hiya, ika nga. Ang mga date ay hindi kailangan at karaniwan na hindi dapat na maging magastos at masyadong planado. Nang lumipat kaming mag-asawa sa Salt Lake City mula sa Germany, ang isa sa mga bagay na lubos naming ikinagulat ay ang magarbo at kung minsan ay nakakapagod na paghiling at pagtanggap ng mga kabataan na makipag-date. Hindi kami makapaniwala. Relax! Humanap ng mga simpleng paraan para magkasama kayo. Ang isa sa mga paborito kong gawin noong bata pa ako at napakatagal na noon, at naghahanap ako ng kadate ay ihatid sa bahay ang isang dalaga pagkatapos ng meeting sa simbahan. Ngayon, nagdala ba kayo ng kadate sa meeting na ito ngayong gabi? Walang tumatawa. Sana'y mayroon. O, ihatid siya pauwi pagkatapos. Tandaan, ang mithiin ninyo ay hindi ang mapanood ng milyong-milyon ang video ng date ninyo sa YouTube. Ang mithiin ay kilalanin ang isang tao at alamin kung paano magkaroon ng makabuluhang relasyon sa opposite sex. Ngayon, may ilan sa inyo na matitinong kabataan ng simbahan na hindi makapag-aasawa kailanman. Kahit karapat-dapat sila sa lahat ng aspeto, maaring hindi sila makatagpo ng isang magbubuklod sa kanila sa templo ng Panginoon sa buhay na ito. Walang paraan ang hindi pa nakaranas ng kawalang pag-asang ito na talagang maunawaan ang kalungkutan at sakit na nadarama ninyo. Marami akong kilalang babae na higit sa lahat ay gustong makapag-asawa at magkaanak. At hindi nila maunawaan kung bakit hindi pa sinasagot ang kanilang mga dalangin. Maraming binata na sa anumang kadahilanan ay hindi rin makapag-asawa. Una, sasabihin ko sa inyo na dinidinig ang inyong mga dalangin. Alam ng inyong Ama sa langit ang mga hangarin ng inyong puso. Hindi ko masasabi sa inyo kung bakit iba ang sagot sa mga dalangin ng isang tao kaysa iba. Ngunit ito ang masasabi ko. Ang mga tamang hangarin ng inyong puso ay matutupad. Kung minsan, mahirap makita ang anumang bagay kung wala sa harapan natin mismo. Ayaw nating magtiyaga at hintayin ang katuparan sa hinaharap ng ating pinakamarubdob na mga hangarin. Magkagayon man, baliwala ang maikling buhay na ito kung ihahambing sa kawalang hanggan. At kung aasa at sasampalataya lang tayo at galak na magtitiis hanggang wakas, at sabi ko'y galak na magtitiis hanggang wakas, sa dakilang hinaharap sa langit, matutupad ang mga tamang hangarin ng ating puso at lalong higit pa roon na hindi natin kayang unawain ngayon. Samantala, huwag hintayin ang ibang tao na kumpletuhin ang buhay ninyo. Tigilan ang pagdududa sa sarili ninyo at pag-iisip kung may diferensya kayo. Sa halip, sikaping abutin ang inyong potensyal bilang anak ng Diyos. Mag-aral, maging abala sa makabuluhang trabaho, at maghangad ng katuparan sa paglilingkod sa iba. Gamitin ang inyong oras, mga talento at kabuhayan para paghusayan ang inyong sarili at pagpalain ang mga nasa paligid ninyo. Lahat ng ito ay bahagi ng inyong paghanda sa pagkakaroon ng pamilya. Maging abala sa inyong ward o branch at hangaring gampanan ng inyong mga tungkulin anuman ang mga ito. Ang dakilang layunin ng buhay na ito ay matutong lubos na mahalin ng ating Ama sa langit at ating kapwa tulad sa ating sarili. Kung gagawin natin ito ng buong kakayahan, isipan at lakas, ang ating walang hanggang tadhana ay magiging malwalhati at dakila na hindi natin kayang wariin. Sumampalataya at aayon sa inyo ang mga bagay-bagay. Yan ang kanyang walang hanggang pangako sa lahat ng nagmamahal at gumagalang sa kanya. Ang pangatlong tanong ng mga kabataan. Namuli kong sasabihin ay, maaari ba akong manatiling sumasampalataya? May mga taong nagdududa tungkol sa Diyos o sa simbahan. Ang iba ay bumibigay sa tukso na naglalayo sa kanila sa kaligtasan ng tuwid at makitid na landas ng pagkadisipulo. Noong piloto pa ako, madalas akong makakita ng nakatutuwang pagbabago ng klima habang lumilipad ako sa pagitan ng Europe at Africa. Tinatawag itong intertropical convergence. Isang sigwa ng mga kulog na kumikilos pahilaga at patimog sa buong equator at pinupuno ang kagiliran ng dumadagong-dong at nagbabantang hanay na mga ulap. Halos hindi ko matingnan ang mga ulap na ito nang hindi nabibighani sa kanilang ganda at ringal. Buo-buong maiitim na ulap ito sa langit. At sa loob nila ay kumislap ang makinang na liwanag ng kidlat mula puno hanggang dulo sa di mailarawang ningas ng apoy. Kay luwalhati at kabighabighaning tanawin. Ngunit, ano sa palagay ninyo ang mga ginagawa ng mga piloto kapag palapit sila sa mga unos na ito? Tama kayo. Umiiwas sila. Gaano man kaganda at kaakit-akit ang hitsura nila, pag-akyat ng halumigmig sa mga ulap, tumitigas ito at nagiging yelo na sinlalaki ng bola ng soccer na kayang bumutas ng bakal at sumira ng eroplano. Kayang sirain ng matining pagkulog at pagkidlat ang eroplano at sistema nito. Hindi ba ganito ang nangyayari kapag nakakita kayo ng mga bagay na nakapipinsala sa espiritu? Hindi magiging tukso ang tukso kung hindi ito kaakit-akit, nakabibighani o masaya. Ngunit gaya ng pilotong palapit sa unos, kailangan ninyong matutong iwasan ito, gaano man ito kaganda o kaakit-akit. Dahil mahal ng Ama sa Langit ang kanyang mga anak, binigyan niya tayo ng mga utos para manatili tayong ligtas sa nakapipinsalang mga unos na iyon. Hindi niya pinipilit ang sino man sa kanyang mga anak na tumahak sa kanyang landas. Tinutulutan at inaasahan niya kayong pumili para sa inyong sarili. Pero dapat ninyong malaman, may ilang pagpiling humahantong sa kapahamakan. Kaya piliin ang tama. Idaragdag ko ang aking patotoo sa napakaraming babala laban sa matinding problema ng pornografiya. Huwag itong lapitan. Layuan ito. Gagamitin ko sa pornografiya ang mga salitang ginagamit namin para sanayin ang mga piloto kapag may mga sigwa ng kulog. Iwas, iwas, iwas. Huwag ninyong akalain na maipapasok ninyo ng kaunti ang uso ng eroplano sa loob ng unos. Huwag makipaglaro sa pornografiya. Tandaan na madalas ay kaakit-akit sa simula ang anyo ng pinaka-nakakasuklam at nakasisirang bagay. Huwag lapitan ang mga bagay na ito na magpapahamak sa inyo. Ngayon, ang susunod na isyo. Paano na ang mga tuntunin ng pagtudod at pagtatanong? Paano ninyo malalaman na totoo ang Ebanghelyo? Okay lang bang magtanong tungkol sa simbahan o sa doktrina nito? Mahal ko mga kaibigan, tayo ay mga taong mahilig magtanong noon pa man. Dahil alam natin na ang pagtatanong ay humahantong sa katotohanan. Sa ganyan nagsimula ang simbahan, mula sa isang binatilyong may mga tanong. Katunayan, hindi ko tiyak kung paano matutuklosan ng isang tao ang katotohanan ng hindi nagtatanong. Sa mga banal na kasulatan, bihira kayong makatutuklas ng isang paghahayag na hindi sagot sa isang katanungan. Tuwing may tanong at hindi sigurado si Joseph Smith sa sagot, lumalapit siya sa Panginoon at ang resulta ay ang napakagandang paghahayag sa doktrina at mga tipan. Kadalasan ang kaalamang natanggap ni Joseph ay higit pa sa orihinal na tanong. Yan ay dahil hindi lamang masasagot ng Panginoon ang tanong natin, kundi higit pa rito, masasagot niya ang mga dapat nating itanong. Makinig tayo sa mga sagot na iyon. Ang pagsisikap ng simbahan na magmisyon ay nakasalig sa tapat na mga investigator na taus-pusong nagtatanong. Sa pagtatanong, nagsisimula ang patotoo. Maaring nahihiya ang ilan o nadarama nilang hindi sila karapat-dapat dahil nagdududa sila tungkol sa Ebanghelyo. Ngunit hindi nila dapat madama yon. Ang pagtatanong ay hindi tanda ng kahinaan. Simula iyon ng pag-unlad. Inutusan tayo ng Diyos na maghanap ng mga sagot sa ating mga tanong at pinaghahanap lang tayo ng may matapat na puso, na may tunay na layunin, na may pananampalataya kay Kristo. Kapag ginawa natin ito, ang katotohanan ng lahat ng bagay ipakikita sa atin sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Huwag matakot. Magtanong. Mag-usisa, pero huwag magduda. Huwag magduda. Laging higpitan ang kapit sa pananampalataya at liwanag na natanggap na ninyo dahil hindi perpekto ang tingin natin sa buhay. Hindi magiging malinaw sa atin ang lahat sa ngayon. Katunayan, palagay ko kung malinaw nga sa atin ang lahat, katibayan yon na tahi-tahi lang yon ng isipan ng tao. Alalahanin na sinabi ng Diyos, ang aking mga mga pag-iisip ay hindi ninyo mga pag-iisip o ang inyong mga lakad ay aking mga lakad. Sapagkat kung paanong ang langit ay lalong mataas kaysa lupa, gayon ang aking mga lakad ay lalong mataas kaysa inyong mga lakad at ang aking mga pag-iisip kaysa sa inyong mga pag-iisip. Magkagayon man, alam ninyo na ang isa sa mga layunin ng mortalidad ay maging higit na katulad ng inyong ama sa langit sa inyong mga iniisip at kilos. Mula sa pananaw na ito, ang paghahanap ng mga sagot sa inyong mga katanungan ay maglalapit sa inyo sa Diyos. Pinalalakas sa inyong patutuo sa halip na pahinain ito. Totoo na ang pananampalataya ay hindi ganap na kaalaman, ngunit kung sasampalataya kayo, at ipamumuhay ang mga alituntunin ng Ebanghelyo anuman ang sitwasyon, ipinamumuhay ang mga alituntunin iyon, saan man kayo naroon at kailanman. Matatamis na bunga ng Ebanghelyo at sa mga bungang ito ay malalaman ninyo ang katotohanan nito. Laging may magsasabi sa inyo na hangal kayo para maniwalang kayo ay mga gansa, na ipinipilit na kayo ay mga pangit na bebe, at hindi kayo makakaasang magbabago pa kayo. Ngunit alam ninyong mali yun. Alam ninyong mali yun. Dahil sa inihayag na salita ng maawaing Diyos, na aninag na ninyo ang tunay ninyong pagkatao sa tubig at nadama na ang walang hanggang kaluwalhatian ng banal na espiritong nasa inyo. Hindi kayo mga ordinaryong nilalang, mahal kong mga kaibigang kabataan sa buong mundo. Kayo ay malwalhati at walang hanggan. Ano man ang sitwasyon o mga pagsubok ninyo sa buhay, hinihimo ko kayong alalahanin kung sino kayo, saan kayo nagmula, at saan kayo papunta. Sapagkat ang mga sagot sa mga katanungang iyon ay tunay na magbibigay ng tiwala at direksyon sa inyong buhay. Ang inyong Ama sa Langit ay buhay. Kilala niya kayo. Kinakausap niya kayo sa mga huling araw na ito sa pamamagitan ng mga propeta at apostol. Si Pangulong Thomas S. Monson ang propeta ng Panginoon sa lupa sa ating panahon. Ang simbahan ay pinamamahalaan ng tagapagligtas, maging si Hesukristo. Alam ko ito. Siya ang pinuno ng simbahang ito. Ngayon ay magsasalita ako sa inyo ng hindi perpekto at sa puntong aliman. Pero ang mga salitang nadarama niyo sa inyong puso, pangako. Ang mga salitang nadarama ninyo sa inyong puso't isipan at sa inyong kaluluwa ay dumarating sa inyo dahil sa kahusayang magsalita, kadalisayan at kapangyarihan ng Espiritu Santo. At sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, malalaman ninyo ang katotohanan ng lahat ng bagay. Mga kapatid, mahal ko mga kaibigang kabataan, mahal ko kayo. Mahal ko kayo ng buong puso. Nagpapasalamat ako sa inyo. Nagpapasalamat ako sa inyong kabutihan. Bilang apostol ng Panginoon, bilang apostol ng Panginoong Hesukristo na ating tagapagligtas, binabasbasan ko ang bawat isa at lahat na naway malaman ninyo kung sino kayo talaga at ano ang dapat ninyong gawin at kahinatnan upang lumigaya at masiyahan sa buhay. Dalangin ko at basbas na kapag inaninag ninyo ang inyong sarili, ay lumagpas ang tingin ninyo sa mga kapintasan at pagdududa sa sarili at makilala ninyo kung sino kayo talaga, maluwalhating mga anak ng Diyos na may kapal. Sa sagradong pangalan ni Hesukristo. Amen.